Esta vez David non puido contra Goliat na Copa Ferrol do fútbol feminino. O Perlío encaixou unha derrota severa no partido disputado nos Pinares contra o Val, que gañou por 9 goles. Acompáñame esta mañá a delegada do equipo do Perlío, Conchi López, para falar do encontro. Moi boas, Conchi.
Ola, boas.
No terreo de xogo pasou o que xa prevíamos, non? A semana pasada, a gran diferencia entre os dous equipos notouse.
Sí, un equipo moi superior a nós, notouse no campo, aguantamos o que poidemos, recibimos un gol moi pronto, que xa nos pasa tamén na Liga, no minuto 3, pero bueno, aínda así as xogadoras pois repuxéronse, tiveron moi xuntas todas, ocasións de gols non tivemos, que creo que tiramos 2 corners, pero foron xogadas que saíu o balón por ali, pero non foron claras nosas. E, bueno, conseguimos deixalas varias veces en fora de xogo, pero a superioridade era evidente, non? No minuto 44 marcan o segundo, a continuación o terceiro, e despois do descanso nos fixemos os 4 cambios, porque non tiña sentido ter xente ali no banquillo para nada, e elas tamén fixeron os 4 cambios, e aínda así pois eran superiores, porque as que estaban no banquillo creo que aínda eran superiores ás que estaban xogando algunha delas, non? E bueno, nada, simplemente que tocaron o balón, intentaron xogar, facer xogadas para, bueno, un pouco tamén un entrenamento para elas, non? De cara a probar cousas que poden resultarlle útiles noutros partidos. E, bueno, foron 9, pero evidentemente podían ser moitos máis.
Sería difícil para xogadoras do Perlío aguantar os 90 minutos, non?
Sí, de feito, bueno, ao final xa se reían, decían ao árbitro pito final, e o árbitro decía que evidentemente non pode fitar o final cando quere, non? Cando acaba o partido, pero... Bueno, nada, simplemente aguantar e esperar a que pasen uns minutos e non é... Ao final non é un partido agradable para nadie, nin para elas, nin para a xente que ven a velo, nin para o equipo que realmente está ali porque tocoulle ese equipo. Pero bueno, a competición é esa e hai que aceptarla así, listo.
E sacar peito, non?
E sacar peito e o para o domingo e outro partido e listo.
Oiche, es Conchi, en todo caso, para o Perlío ten mérito ter chegado a semifinais da Copa nesta primeira edición.
Sí, bueno, evidentemente, ao ser a Copa de Ferrol, pois lógicamente teñen que xogar os equipos de Ferrol, e se os equipos de Ferrol somos de categorías diferentes, lógicamente a competición é así. Tivemos sorte xa no sorteo que nos tocará o Estrella, que máis ou menos é un equipo da nosa categoría, e da nosa liga. E despois, pois, o que queda, de feito, quedan os 2 equipos que son dunhas categorías superiores, tanto Amizade como o Val, non? Creo que para min é superior o Val, que será o que penso que levará a vitoria da Copa, pero bueno, nunca se pode decir nada porque hai que xogar, evidentemente.
Esta semana, xa coa vista posta na Liga, toca de novo na casa partido contra o Descalzas, non?
Sí, este é un partido que ali perdimos 2-3, o sea, 3-2, e é un rival da nosa zona, máis ou menos, van un pouco máis arriba que nós, pero as xogadoras son máis ou menos como as nosas. Teñen, creo que, 2 xogadoras que son bastante determinantes no partido, que haberá que ter en conta esas xogadoras, e outro partido máis.
E ves posibilidad de sacalo adiante?
Sí, eu penso que sí, eu penso que un equipo... que é asequible, non? Para nós e nós para elas, evidentemente, pero bueno, hai que xogalo e xa pode xogar máis de tú a tú que con un equipo que evidentemente en 2-3 pases está diante da porteira e non vai a decir, la vou a tirar fora porque me dan pena, teño que marcar gol e xa está, non?
E o partido desta fin de semana disputase en domingo?
Sí, supoño que será o domingo ás 12, que é o noso horario. Uh-huh. A non ser que o Descalzas ou por algunha razón haya que cambiarlo, pero penso que en principio será o domingo.
De efectivos está ben o Perlío?
Sí, de momento estamos tendo sempre, cubrimos o número, non? Podemos levar banquillo, os entrenamentos son un pouco máis complicados porque, bueno, temos moitas xogadoras que traballan e que estudian fora, e entonces estamos os martes, sobre todo, con menos efectivos que os venres, pero bueno, nos temos que adaptar así as circunstancias, que cando empezan as tempadas xa sabemos que hai esas circunstancias e hai que adaptarse a elas. Non,
non poden sacrificar horas do traballo ou do estudio.
Os estudios que son o máis importante, non? Isto é un hobby e temos que velo como eso, si se pode, pois ben, e si non se pode, pois saberá que tal. Evidentemente nos partidos se sufre máis porque a non entrenar todas xuntas, a non a unhas estar, outras non estar, pois evidentemente as que veñen a entrenar máis están físicamente moito mellor, pero ao final todas vamos baixando o ritmo, porque evidentemente as que están ben pois se cansan antes, ou se descansan, e as que están mal se cansaron antes. Pero bueno, é o que hai que velo así e disfrutalo.
Pois nada máis, moitísimas grazas e boa sorte a fin de semana.
Gracias, gracias a vos.